Areena.
Hyvää huomenta ja tervetuloa Suomen historian kurssille.
Hyvää huomenta!
Minä olen opettajanne Henry Tikkanen. Tällä kurssilla käymme läpi Suomen matkaa itsenäiseksi kansakunnaksi. Keskitymme erityisesti kolmeen tapahtumaan. Ensinnäkin Suomen itsenäistyminen Venäjästä. Kuka tietää?
Minä tiedän! 1620!
Aivan! Vuonna 1620,
yes.
Keskellä Venäjän vallankumouksen kaaosta. Tarkastelemme myös talvisotaa. Sehän käytiin vuosina 1642-1643. Ja kolmanneksi käsittelemme Suomen liittymistä Euroopan unioniin vuonna 1698. Onko kysyttävää? Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Elämmekö oikeasti vuodessa 1729? Mitä ajattelisit, jos kertoisin, että historian tapahtumia vuosien 614 ja 911 välissä ei koskaan tapahtunut? Mitä jos kertoisin, että historian kirjoihin on väärennetty 297 vuoden edestä asioita? Kaarle Suuri ei koskaan elänyt. Viikinkiaika keksitty. Islamin leviäminen liioiteltu. Minä en näin väitä, vaan saksalainen Heribert Illig, joka pääsi tämän valtavan salaliiton jäljille vuonna 1991. Siis vuonna 1694. Illig väitti, että keskiaikaisen salaliiton seurauksena me olemme autuaan tietämättöminä eläneet noin 300 vuotta myöhempää aikaa kuin olemme luulleet. Illigin mukaan salaliiton muodostivat kolme miestä, jotka edustivat keskiajan suurimpia valtakeskuksia. Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari Otto III oli Länsi-Euroopan mahtimies. Paavi Sylvester II johti mahtavaa katolista kirkkoa, ja Bysantin eli Itä-Rooman keisari Konstantinos VII hallitsi itää. Illigin mukaan yhdessä heillä oli valta ja resurssit koordinoida massiivinen huijaus kaikkialla kristillisessä maailmassa. Konstantinos VII tosin kuoli vuonna 959, ennen kuin Otto III ja Sylvester II olivat edes syntyneet, mutta ei anneta sen häiritä hyvää tarinaa. Illigin mukaan salaliiton syy oli se, että nämä kolme keskiaikaista mahtimiestä halusivat valtakausiensa ajoittuvan symbolisesti merkittävään vuoteen 1000, siis tasan vuosituhanteen Kristuksen syntymän jälkeen. Illig uskoi, että saavuttaakseen paikan historian parrasvaloissa nämä miehet olivat valmiita vääristämään koko maailman historian. Heribert Illig kirjoitti väitteestään kirjan nimeltä Das erfundene Mittelalter, suomeksi keksitty keskiaika. Kirja julkaistiin vuonna 1996 vakiintuneen saksalaisen kustantamon toimesta, ja Illig pääsi esittämään väitteitään jopa televisioon. Kalenteri, jonka näet seinällä, tai todennäköisimmin puhelimessasi, on niin kutsuttu gregoriaaninen kalenteri. Nimi juontuu paavi Gregorius 13., jonka virkakaudella vuonna 1582 kalenteri päivitettiin. Ja se, mitä päivitettiin, oli niin kutsuttu juliaaninen kalenteri. Se oli otettu käyttöön antiikin Rooman diktaattorin Julius Caesarin valtakaudella vuonna 45 ennen Kristusta. Gregoriaaninen kalenteriuudistus tehtiin, koska juliaanisen kalenterin aurinkovuosi oli aikanaan määritelty aavistuksen liian pitkäksi. Tämän vuoksi juliaaninen kalenteri edisti yhden päivän verran aina 128 vuodessa. Siis noin 8 päivää 1000 vuodessa. Illig laski, että juliaanisen kalenterin aloittamisen ja gregoriaanisen kalenteriuudistuksen välissä oli noin 1627 vuotta. Kun hän jakoi tuon luvun 128, hän sai tulokseksi 13 päivää virhettä. Illigin tuntosarvet nousivat pystyyn, koska gregoriaanisessa kalenteriuudistuksessa oli korjattu vain 10 päivän edestä virhettä. Mitä ihmettä? Hän alkoi kuumeisesti pyöritellä kalentereita ja numeroita. Lopulta monimutkaisen ajatusakrobatian tuloksena hän saavutti lopputuleman. Historiastamme itse asiassa puuttuu 297 vuotta. Niiden sisältö on keksitty ja lisätty kirjoihin ja kansiin. Sen tarkempi avaaminen ei nyt ole oleellista, koska mikään tästä ei tietenkään ole totta.
Mutta sitten hän ei ollut tietoinen siitä yksinkertaisesta asiasta, että se mitä 1500-luvulla korjattiin ei ollut Julius Caesarin aikaan ensimmäiselle vuosisadalle ennen ajanlaskun alkua, vaan se pääsiäinen täsmättiin Nikean konsiiliin 325, jolloin tehtiin ne pääsiäiskalenterit. Ja siinä on se 3 vuosisataa välissä, eli se kumottiin yksinkertaisesti sillä.
Näin toteaa kulttuurihistorian akatemiatutkija Reima Välimäki Turun yliopistosta. Niin sanottua omaa researchia tehdessään Illig ei siis ollut hoksannut pääsiäisen merkitystä. Pääsiäinen on keskeinen kristillinen juhla, jossa juhlistetaan Jeesuksen ylösnousemusta. Vuonna 325 järjestetyssä Nikean kirkolliskokouksessa oli määritelty, että pääsiäisen ajankohta kalenterissa lasketaan kevätpäivän tasauksen perusteella, ja että kevätpäivän tasaus osuu yleisimmin kohdalle 21. maaliskuuta. Juliaaninen kalenteri ei ollut kuitenkaan pysynyt tahdissa luonnon kierron kanssa, koska aurinkovuosi, siis maapallon kiertoaika auringon ympäri, oli laskettu aavistuksen liian pitkäksi. Kevätpäivän tasaus tarkoittaa sitä hetkeä vuodessa, kun auringon keskipiste siirtyy eteläiseltä tähtitaivaalta pohjoiselle tähtitaivaalle. Ennen kevätpäivän tasausta pohjoinen pallonpuolisko on kääntyneenä poispäin auringosta, kevättasauksen jälkeen taas kohti aurinkoa. Vuoteen 1582 tultaessa kevätpäivän tasaus koitti juliaanisen kalenterin virheen vuoksi usein jo 11. maaliskuuta. Silti pääsiäisen ajankohta määriteltiin edelleen Nikean konsiilissa määritellyn maaliskuun 21. päivän mukaan. Tämän seurauksena keväisestä juhlasta meinasi tulla kesäinen juhla. Paavi Gregorius 13 korjautti tilanteen vuonna 1582 poistamalla kalenterista 10 päivää, minkä lisäksi karkausvuosia tarkennettiin. Kalenteria ei siis korjattu Julius Caesarin aikaan 45 ennen Kristusta, vaan Nikean konsiiliin 325 jälkeen Kristuksen. Tällöin 10 päivän korjaus oli täysin oikea. Illigin laskelma perustui siis väärään lähtökohtaan, ja onkin hieman surkuhupaisaa, että historiallista väärennöstä huutanut teoria sisälsi itsessään näin suuren epätarkkuuden. Miksi tästä höpön löpöstä edes puhutaan? No siksi, että keksitty keskiaikateoria on loistava esimerkki pseudohistoriasta, siis näennäishistoriasta. Se tarkoittaa tutkimukseksi naamioitua tai siltä näyttävää väitettä. Omin silmiini keksitty keskiaika hyppäsi Instagramissa. Vanha 1990-luvun villiteoria siis elää yhä edelleen sosiaalisen median syövereissä. Siitäkin huolimatta, että se kumottiin näyttävästi jo silloin 1990-luvulla. Keskiajan historian dosentti Reima Välimäki.
Jos mä mietin sitä keksittyä keskiaikaa, Phantom Time ja sitä Heribert Illigiä, niin miksi hyvin korkean profiilihistorioitsijat reagoi oli just sen takia, että hän onnistui julkaisemaan vakiintuneella kustantajalla. Hän oli tietty TV-julkisuus Saksassa siinä 90-luvulla ja tavallaan, että sit se nousi niin näkyväksi, että sit oli pakko reagoida jotenkin. Sosiaalinen media, Instagram, TikTok, YouTube, niin tekee sen varsin ennakoimattomaksi, että koska ja mitä kautta ne asiat ponnahtaa. Ja toki me tiedetään nyt siitä logiikasta, että hyvin pienet ilmiöt, niin jos ne lähtee kerään momentumia, niin niistä voi tulla tosi isoja.
Välimäen mukaan Herbert Illigin teos Keksitty keskiaika ei ole ottanut suuresti tuulta alleen Suomessa. Mutta meillä on omat suositut pseudohistoriamme. Eräs sellainen on vanha myytti Suomen muinaiskuninkaista, joka heräsi uudelleen henkiin missäpä muualla kuin sosiaalisessa mediassa.
2019-2022 oli hanke, jossa me tutkittiin suomalaisia ja venäläisiä pseudohistorioita, ja se lähti samanlaisesta havainnosta. Eli mä olin tietoinen, että on tämmöinen Suomen muinaiset kuningaskunnat teesi, että Suomi on ennen Ruotsin vallan aikaa ollut mahtava kuningaskunta, mahtavin koko Pohjois-Euroopassa. Ja sit mä olin pitänyt, että se on semmoinen niin kuin siellä marginaalissa pyörivä. Ja sit siinä niin kuin 2010-luvun jälkipuoliskon somessa 2016-2018, niin yhtäkkiä ne alkaa saada tuhansia tai kymmeniä tuhansia tykkäyksiä ja jakoja. Ne teoriat, ja siihen oli oma poliittinen kontekstissa, ja siitä meillä syntyi se hanke. Ja minusta on kiinnostavaa, että jos se Phantom Time-homma hyppää nyt 2026 someen, se on joku hyvin samankaltainen, että se on tavallaan 90-luvun juttu ja on ollut silloin mediassa.
Turun yliopiston kulttuurihistorian akatemiatutkija Reima Välimäki on johtanut pseudohistoriaa käsittelevää tutkimushanketta Muinaiset kuningaskunnat ja Venäjän perustajat. Pseudohistoria ja historiapolitiikka 2000-luvun Suomessa. Hän kertoo näin.
Yleensä se tyypillisesti sijoitetaan onne niin kuin myöhäisrautakauteen viikinkiaikaan, eli ennen Ruotsin vallan aikaa. Ja se pohjautuu semmoisiin 1900-luvun alun historian tutkimuksen silloin ihan vakaviin spekulointeihin siitä tämmöisestä muinaisen itsenäisyyden ajasta, jolloin nuori kansakunta rakensi menneisyyttään, että siellä olisi semmoinen periodi, jolloin se protokansakunta on, ja vaikka se ei sitten nousekaan kuningaskunnaksi muiden joukkoon, niin siellä se on. Ja sitten siitä jo silloin 20-30-luvulla kirjoiteltiin sit niinku tieteen ulkopuolella spekulointeja siitä, että se on ollut paljon mahtavampi kuin mitä tutkijat pystyy myöntämään. Ja sitten lähtee kunnolla oikeastaan 1990-luvulla kiertämään silloisissa internetissä ja sitten sosiaalisessa mediassa, jolloin siihen tulee myös tämmöinen salaliittoteoriamainen elementti, että akateemiset tutkijat, suomenruotsalainen eliitti, niin pyrkii salaamaan sen, jotta suomalaisilla ei olisi omaa itsetuntoa.
Fornjotr, jättiläisten kuningas. Pohjoisen herra Froste. Kuningas Kaleva. Hienolta kieltämättä kuulostaa. Nämä hahmot ovat siis 1900-luvun alussa vaikuttaneen amatöörihistorioitsijan Sigurd Bettenhovi Aspan lainausmerkeissä löytämiä Suomen muinaisia valtiaita. Hän väitti, että Suomessa oli ollut voimakas kuningaskunta jo ennen ruotsalaisten tuloa. Hän rakensi kokonaisen kuninkaallisen dynastian perustuen islantilaisiin saagoihin, Kalevalaan ja kansanperinteeseen. Ammattitutkijat hylkäsivät Bettenhovi Aspan tulkinnat heti lähtökuoppiinsa, mutta silti hänen luomansa pseudohistoria elää vielä 100 vuotta myöhemmin.
Mä sanoisin, että Suomen muinaiskuninkaiden suosio ensin 90-luvulla ja sitten 2010-luvun jälkipuoliskolla, niin se liittyy tiettyihin poliittisiin kuvioihin. Eli 90-luvulla tavallaan semmoisen niin kuin EU-ajan ja avautuvan Euroopan kipuiluun, jossa historian tutkimuksen valtavirtakin taas uudelleen kiinnostuu keskiajasta, mutta eurooppalaisperspektiivistä. Ja sitten se on tavallaan semmoinen, mä sanoisin, niin kuin kansallisromanttinen reaktio siihen, että halutaan kirjoittaa oman kansan suuruutta. Mutta sitten 2010-luvulla, että miksi se lähtee kiertämään isosti, niin se liittyy siihen 2015 alkaneeseen isoon maahanmuuttoon ja siihen liittyneeseen voimakkaaseen maahanmuuttovastaisuuteen ja rasismiin ja siihen liittyvään tämmöiseen niin kuin establishmentin epäilyyn.
Poliittiseen vaikuttamiseen pyrkivät tahot nappasivat siis muinaiskuningasmyytin työkalukseen.
Se pomppaa Facebookin kautta, josta sitten esimerkiksi MV-lehden Ilja Janitskin nappaa sen ja MV-lehti julkaisee pari semmoista vanhaa tosiaan 90-luvulta ja 2000-luvun alusta olevaa artikkelia, jotka saa kymmeniä tuhansia lukijoita.
MV-lehti, nykyiseltä nimeltään Uusi MV-lehti, on vuonna 2014 Espanjassa perustettu suomenkielinen sivusto. Toimittaja Johanna Vehkoon valheen paljastaja juttusarjan perusteella MV-lehti julkaisee keksittyjä uutisia, huhuja, huijauksia ja salaliittoteorioita sekoittavia artikkeleita. Edellä mainittu Ilja Janitskin oli sivuston perustaja ja entinen päätoimittaja.
Ano Turtiainen, joka silloin vasta aloittelee poliittista uraansa, sittemmin kansanedustaja ja nyt ei enää kansanedustaja ja sittemmin perussuomalainen ja sittemmin oma ryhmänsä perustanut hyvin tämmöinen äärimmäinen hahmo, niin hän nappaa sen blogiinsa, jonka luetuimmissa se säilyy vuosikausia. Ja siinä se selvästi on tämmöinen, että media ja yliopistot ja Suomen ruotsalaiset haluavat riistää suomalaisilta omaan kunniakkaan menneisyytensä ja sitten siihen liitetään tämmöisiä rinnastuksia, että kuten nyt tulee vallottajia, eli maahanmuuttajia, niin ruotsalaiset tulivat ja veivät meiltä historian. Eli sen suosio, niin kun sen pystyy hyvin näkemään, miksi se pomppaa isosti just siinä 2016.
Pseudohistorioihin uskovia ihmisiä yhdistää usein epäily siitä, että tutkijat tai jokin eliitti ohjailee asioita ja pimittää tietoa ihmisiltä jostain kumman syystä.
Ja totta kai siihen liittyy tavallaan ymmärtämättömyys siitä, miten tiedemaailma toimii, jossa juuri tavallaan meritit saadaan sillä, että sä paljastat jotain, mitä kukaan muu ei ole tiennyt tavallaan, että jos olisi pienikin mahdollisuus, että tuollaiset tavallaan isot teoriat, että on se Suomen muinaiset kuninkaat tai tuollainen haamuaika, että meiltä puuttuu 300, niin pienikin mahdollisuus saisi kyllä tutkijat hakemaan ikään kuin itselleen meriittiä siitä, että pystyy sen näyttämään toteen.
Historian tutkimuksessa on tärkeää oman tieteenalan traditio, kuten on kaikilla tieteenaloilla. Yksikään tutkija ei aloita niin sanotusti alusta, vaan hän jatkaa ikään kuin siitä, mihin edeltäjät ovat jääneet. Historian tutkijan polku alkaa siitä, mistä kaikki aloittavat, eli koulusta, ja sitten lukiosta. Sieltä hankitaan perustiedot, jotka perustuvat tieteelliseen historian kirjoitukseen. Toisin sanoen, useiden tutkijasukupolvien tekemän työn kerryttämään tietoon. Seuraava vaihe on yliopisto, missä erikoistutaan, tehdään kandidaatin työ ja sitten maisterityö, eli pro gradu-tutkielma. Jos opiskelija tähtää tutkijan uralle, niin työ jatkuu väitöskirjan muodossa. Kaikissa vaiheissa käsitellään alkuperäislähteitä, ja niistä tehdään tulkintoja tietystä ilmiöstä. Keskiajan historian dosentti Reima Välimäki antaa esimerkin omasta työstään.
Mä ihan siis itse viime vuonna julkaisin artikkelin, joka tarkensi erään myöhäiskeskeisen inkvisitio-oikeudenkäynnin kronologiaa. 1390-luvulla oli oletettu, että inkvisitio alkaa vuonna 1392, sitten siinä on 11 kuukauden tauko ja sitten se alkaa uudelleen. Ja tämä on ollut 140 vuotta vallitseva tulkinta. Ja sitten kun mä kävin niitä alkuperäisiä asiakirjoja läpi, niin mä totesin, että se ei kerta kaikkiaan niin kuin täsmää.
Mainittakoon, että inkvisitio oli keskiaikaisen katolisen kirkon tuomioistuinjärjestelmä, joka tutki ja rankaisi harhaoppisuudesta epäiltyjä. Ja kuulostaa ehkä tylsältä, mutta esimerkiksi näin oikeaa historian tutkimusta tehdään. Vanhoja asiakirjoja tutkiessaan Välimäki huomasi, että 11 kuukauden oletetusta tauosta ei ollut mitään suoraa mainintaa. Oli kuitenkin kummallista, että samat todistajat oli merkitty todistajiksi oikeudenkäyntiin täsmälleen vuoden aikaerolla. Välimäki esitti toisenlaisen tulkinnan, jonka mukaan kyseessä olisi kirjanpitovirhe.
Siellä oli ollut työekonomiset notaarit, jotka päivässä kutakuinkin kaikki pöytäkirjat näin, että päivänä paikassa kuten yllä. Sitten kun sieltä puuttuu asiakirjoja välistä, niin sieltä itse asiassa siellä on ihan muutama asiakirja, jossa on kokonainen päiväys. Mutta tämä oli niin kuin hyvin tekninen työ, jossa mä revisoin yhden oikeudenkäynnin kronologiasta 11 kuukautta. Ja totta kai se muuttaa jonkin verran meidän käsitystä siitä kronologiasta, missä valtaisilaisia harhaoppisia vainottiin 1390-luvulla. Mutta ei se muuta tulkintaa maailman historiasta. Ja tavallaan näin tutkimus toimii, että ajoituskiistat, ne saattaa koskea yksittäisiä asiakirjoja, yksittäisiä kirjallisia teoksia, sit niitä muutetaan ja tulkinta jostain niin kuin yksittäisestä tapahtumasta tai yksittäisestä ilmiöstä muuttuu vähän. Mutta se, että joku niin kuin muuttaisi meidän käsitystä maailmanhistoriasta, oikeastaan voi sanoa, että se on viimeksi tapahtunut siinä 1600-luvulta 1800-luvulle jatkuneessa prosessissa, jossa länsimaisessa tieteessä todettiin, että Raamatun kronologia ei pidä paikkaansa ja maailma on huomattavasti vanhempi kuin Vanha testamentti antaa ymmärtää. Niin kutakuinkin sen jälkeen meidän kronologia maailmanhistoriasta, se on ikään kuin totta kai paleontologian ja arkeologian myötä tarkentunut sinne taaksepäin, mutta se, että meiltä puuttuisi niin kuin kirjoitetun historian ajalta vuosisatoja, niin eihän sitä ole vakavissaan esitetty eikä oikein niin kuin voinutkaan esittää.
Pseudohistoriat eli näennäishistoriat tunnistaa usein pelkästään jo siitä, että ne esittävät suuren tai jopa valtavan mittaluokan väitteitä. Jopa sellaisia, että käsityksemme historiasta muuttuisi täysin, mikäli ne pitäisivät paikkansa.
Yksi jännittävimpiä, mihin on törmännyt, on kiinalaiset uusnatsit, jotka ajattelevat, että Hitlerin kasvattivanhemmat olivat kiinalaisia ja että Hitler sitä kautta olisi saanut visionsa kolmannesta valtakunnasta ja näin. Eli siis aivan kaikkea maan ja taivaan väliltä kyllä löytyy ja internet toki mahdollistaa, että kaltaisensa löytävät toisensa.
Näennäishistorian todisteet ovat aina hataria, spekulatiivisia tai olemattomia. Ja tai perusasiat ovat väärin, kuten esimerkiksi tämän jakson alussa käsitellyssä Herbert Illikin keksitty keskiaikatapauksessa.
Jos mikä tahansa väite on niin kuin hyvin suuri ja väittää, että nyt kirjoitetaan maailmanhistoriaa uusiksi ja ennen kaikkea, jos siinä suhtaudutaan äärimmäisen epäilevästi vallitsevaan käsitykseen, että nyt kumotaan kaikki, niin silloin pitää hälytyskellojen soida, että tämä todennäköisesti ei pidä paikkaansa.
Eräs lennokas esimerkki on Netflix-suoratoistopalvelusta löytyvä suuren budjetin sarja nimeltä Sivilisaatiot ennen ihmistä. Ohjelmassa seikkailee ympäri maailmaa brittiläinen kirjailija Graham Hancock, joka sepittää tarinaa ja löytää muka todisteita muinaisista kehittyneistä sivilisaatioista. Hänen mukaansa nämä sivilisaatiot tuhoutuivat jääkauden lopun myllerryksessä, mutta meidän sivilisaatiomme tietotaito on heidän perujaan. Ohjelmaan kannattaa suhtautua mielikuvituksellisena viihteenä, ellei sitten halua uskoa, että joku random kirjailija on paljastanut ihmiskunnan historian suurimman salaisuuden, kun tuhannet ja tuhannet huippukoulutetut ammattitutkijat eivät ole siihen pystyneet. Kyseessä on oikeastaan jälleen yksi sovellus Atlantis-myytistä, että olipa kerran äärettömän kehittynyt kansa, joka tuhoutui ja sitten sen jälkeläiset tulivat hallitsijoiksi muille kansoille. Se tarina elää kulttuurifiktion kautta esimerkiksi J.R.R. Tolkienin tarinoissa, joissa mereen uponneen Numenor-saaren yli-ihmiset lähtevät keskimaahan. Luotettavan historian tunnuspiirteitä ovat muun muassa nämä. Se tunnustaa epävarmuudet. Se hyväksyy vertaisarvioinnin. Se muuttaa tulkintoja uusien todisteiden valossa. Se huomioi historian monimutkaisuuden. Mutta mitä pitäisi tapahtua, että me suomalaiset saisimme pitää muinaiskuninkaamme?
Jos joku nyt kaivaa jostain niin kuin jonkun kaupungin, joka sijoittuu Suomen rautakauteen, niin kyllä mä luulen, että siinä vaiheessa tutkijayhteisö alkaa muokkaamaan käsityksiään siitä, mikä on ollut sen rautakauden yhteiskunnan järjestäytymisaste, mutta taas niin kuin ei niin kuin vastaavia löytöjä oikein ole. Et jos nyt miettii tavallaan, että taas, että miten niin kuin tiede oikeasti muuttaa käsitykseen, niin totta kai meillä tulee koko ajan uusia löytöjä, mutta niin kuin oikea esimerkki on Kaarinasta Ristimäen kirkko, kun löytyy, joka sijoittuu siihen niin sanotulle ristiretkeelle 1100-luvun jälkipuoliskolle, niin se muutti meidän käsitystä siitä, että mistä tavallaan millaisia oli varhaiset seurakunnat Suomessa. Pitkään oli ollut hypoteesi, että olisi eliitin perustama oma kappeli, johon joku rikas tilallinen maksaa papin ja se siellä alkaa pitää seurakuntaa, mutta niin näyttää sitä, että se on itse asiassa kyläyhteisön pitämä kirkko. Mutta taas ei tässä niin kuin muutettu maailmanhistorian kurkua. Meillä niin kuin pikkasen tulkinta vaihtui siitä, että mihin aikaan ja miten ja missä Suomen kristillinen järjestäytyminen tapahtuu. Tuommoisia on ne oikeat löydöt ja sitten jotta pseudohistoriallinen teoria Suomen muinaista kuninkaista osoittautuisi todeksi, meidän pitäisi löytää joku niin kuin todella massiivinen niin kuin uusi asia.
Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Elämmekö oikeasti vuodessa 1729? Jos nyt vastaan itse keksimääni otsikkoon, niin emmehän me elä. Kerrataanpa vielä siis jakson alussa esitetyt kukkuluuruun vuosiluvut oikein. Suomi itsenäistyi vuonna 1917. Talvisota käytiin vuosina 1939-40 ja Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995. Ja mitä muuta tapahtui 95? Jääkiekon ensimmäinen MM-kulta. Never forget. Ja näin. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Asiantuntijana jaksossa oli kulttuurihistorian akatemiatutkija Reima Välimäki Turun yliopistosta. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Jos tykkäät Tiedetripistä, merkitse ohjelmasuosikkeihin Yle Areenassa ja kerro kaverille kanssa. Ja ole varovasti siellä internetissä. Tavataan taas Tiedetripillä.